O secundă să vorbim despre ce am vorbit și de asta, adică formele fără fond. De fapt, formele au un fond, numai că și-au pierdut înțelesul. Și aceste forme fără fond, pentru că și-au pierdut înțelesul, au devenit fără fond, și nu numai că au devenit fără fond, au devenit triumfaliste, așa, și au devenit obositoare și plicticoase. Formele fără fond în învățătura de credință, în biserică, adică toată îmbrăcămintea noastră, toate simbolurile, toate mișcările, toate, dacă nu sunt încărcate de viață și nu sunt explicate, ele devin obositoare ca metafore, ca înțelesuri, ca simboluri. Oamenii nu mai au răbdare să... Și ce înseamnă aia? Și ce înseamnă aia altă? Și e ca și cum ar trebui să intri printr-un cifru secret, complicat, ca să înțelegi. Or, cred că a venit vremea și vine vremea să simplificăm lucrurile foarte mult și să le explicăm pentru ca să putem să rupem șirul acesta al neînțelegerii și al neputinței de a pătrunde cu mintea omului. Dacă nu se întâmplă asta, oamenii se vor pierde. Nu se pot atrage spre credință oamenii numai prin frica de boli, de necazuri sau numai în vremurile de pandemie sau de război și atunci ei vrând, nevrând, vin că na, de frică unde să te duci la Dumnezeu. Dar, în general, când le merge bine și își revin din boală sau când nu mai sunt pericolele acestea extreme, oamenii își văd de treabă și nu mai vor să știe de credință. Ceea ce nu e bine asta, nu e o relație adevărată și sinceră cu Dumnezeu. Și nu asta e sigur, e ca și cum ai zice, te căsătorești, că altfel s-a spus că dacă nu te căsătorești, se împușcă și te necăsătoriți. Și te căsătorești. Dar crezi că o să fie fericită soția aia sau soțul ăla pentru că te-ai căsătorit numai pentru că știi că urmează să fii împușcat? Nu. E așa și gândiți-vă la Dumnezeu, tot așa e și să vii la Dumnezeu, că noi zicem că nu se supără Dumnezeu, că vin de necaz, vin la treabă, vrem, că am trecut prin încercări mari și vin să-i cer ajutorul și nu știu ce. Și nu se supără Dumnezeu, dar un om se supără, adică vii numai când ești încercat, numai când ai ispite, numai la nevoie, numai așa în silă, că acum ce să faci? Nu asta ar fi soluția. Or, modul în care e acum așezată biserica, cum am așezat-o noi, că nu e biserică, biserica e vie și de neegalat ca frumusețe și ca viuiciune, biserica în sine. Noi, cei care cumva îi purtăm chipul în lume și umblăm și mergem la biserică, am transformat-o într-o bătrână hâdă, așa, și am zugrăvit-o în culori întunecate și nu-i descoperim frumusețea. E ca și cum am fi acoperită o femeie foarte frumoasă cu multe văluri și e ca Babadochie, așa, nu? Dar e foarte frumoasă biserica, știți? Foarte frumoasă. Biserica, când zic biserica, zic Sfinții, zic Maica Domnului, zic lucrarea lui Dumnezeu în lume, zic lucrarea lui Dumnezeu cu oameni, iubirea lui Dumnezeu față de oameni. Asta înseamnă biserica, știți? Adică hai să sunt de o frumusețe. Or, noi tot am acoperit-o acolo cu tot felul de chestii care păreau frumoase, interesante, dar au ajuns să fost transformate într-o babă dochia. Biserica și pare numai pentru bătrâni, pentru oameni disperați, pentru... Iar noi, ceilalți, ne vedem de treabă, fugim cât mai departe și când o fi la bătrâneți, ne mai întoarcem. Adică, nu, dacă... Nu așa ar trebui să fie. Și la nivel de cuvânt, și la nivel de predică, tot același lucru s-a întâmplat, ca la nivel de veșminte, ca la nivel de slujbă. Adică, exact cum în slujbe și în ritual și în îmbrăcăminte și în toate acestea, de fapt, a rămas o formă fără fond și aproape că nu înțelegi nimic, s-a umplut de simboluri, de înțelesuri complicate, dar oamenii nu mai înțeleg aproape nimic, o privesc doar ca pe un ritual sacru pe care trebuie să-l respecti, pentru că nu știi de ce, dar trebuie să-l respecti așa. Adică, să vă dau un exemplu. Știți că până la fericiri, dacă este arhiereu, el vine în altar, se îmbracă, și iese aici până la fericit, până la intrarea cu Sfânta Evanghelie. Stă aici, la mijlocul. De ce se întâmplă asta? Se întâmplă asta pentru că și antifoanele acelea, rugăciunile, care erau de fapt niște psalmi, ele se numesc psalmii intrării, care se cântau, se cântau pe parcurs, pe drum, printre casele oamenilor și pe străzile orașelor, ca să-i adune pe oamenii în biserică. Se cântau astea și se cântau de către oameni în două antifonic, așa, de grupuri. Unii cântau un verset, alții altul și praporii și toate astea și crucea și îi chemau pe oameni. Haideți la biserică, începe jertfa cea mare, începe Euharistia. Și când ajungeau în curtea bisericii, atunci era intrarea asta, așa zisă, mică, cu Evanghelia. Ei veneau și cu Evanghelia și cu toate astea. Era, de fapt, intrarea arhiereului cu Evanghelia, cu toate biserică. Și noi acum, din toată chestia asta, am mai păstrat doar că ierarhul stă aici în mijloc și intră doar la Sfinta Dumnezeule și Sfânta Intrare. Când intră, binecuvântați, Doamne, Sfânta Intrare, Părinte, Sfânta Intrare, binecuvântată, stă intrarea între Sfinții Săi și intră înăuntru și ne unim cu îngerii și cu ceilalți care deja încep slujirea și începuseră slujirea și noi ne alipim și noi cu toți credincioșii care trebuie să intre atunci în biserică și înțelegeți? De exemplu, ăsta nu se mai știu și nu se înțelege. Nu înțelege omul de ce se face chestia asta. De ce se face chestia asta? Ori astea ori trebuie explicate, ori date un nou înțeles. Și înțelesul nou pe care biserica l-a dat este foarte simplu. Prima dată, înțelesul nou, care nu mai are parte practică, că oamenii se adună mai repede la biserică, că nu trebuie să-i chem de la casă, că nu trebuie să-i aduni prin bătaia clopotelor și prin toacă și nu știu ce, cum se făcea în vechime, și cu prapori și așa, și oamenii se adună dinainte, preoții și episcopii sunt deja în altar pentru că ei pregătesc Sfintele Taine și proscomidia, deci nu mai trebuie să vină de nu știu unde. Și atunci ieșirea aceasta a preotului și a episcopului sau a tuturor cu Evanghelia înseamnă începutul propovăduirii Mântuitorului. Dar toate astea au un înțeles mai greoi. Faptul că Evanghelia s-a descoperit tuturor și de-aia trec eu pe la voi, pe la toți, vestea Evangheliei s-a descoperit tuturor în toate limbile. Nu mai este om să zică, eu nu știu, Doamne, nu știu. Mie nu mi s-a spus. Dacă vrei să știi, știi. Adică asta înseamnă că ești sus cumva așa și purtat de preoți și umblă din mijlocul lumii. Adică Dumnezeu s-a descoperit, a propovăduit, i-a ajuns la toate neamurile și a ajuns și la voi, oameni. A ajuns la voi Evanghelia. Vestea cea bună, ăsta e înțelesul. Și după aceea chiar se citește din Evanghelie. Imediat după aia din Apostol și din Evanghelie. Adică ăsta e înțelesul mult mai simplu și fără chestii de arhivă, fără chestii istorice, fără... Dar măcar așa în mare ar trebui cumva... Eu cred că nu s-ar putea altfel decât cum făcea Părintele Ioan Iovan, care zicea, acum a coborât Hristos! Adică să înțeleagă oamenii, că deja v-a spus, să zicem eu acum o dată, că tot uită oamenii după aceea. Și atunci, când iese, ar trebui ca noi preoții, când ieșim cu Evanghelia, să avem puterea noi să fim, că marea majoritate a preoților nu prea înțeleg, de fapt, ce se întâmplă. Ei fac asta ca pe un ritual. Au înțeles-o la facultate, dar au uitat după aia. Nu... Cam așa se întâmplă. Sau nici nu mai te gândești ce înseamnă. Rămâne un ritual. Și noi ar trebui cumva să dăm viață liturgiei, viață însemnând nu că ea nu are viață, ci să dăm viață liturgiei ca înțeles și în mintea noastră și să ne reamintim noi și oamenilor, să spunem, când ieșim să zicem ce am spus eu acum. Adică Evanghelia a coborât la noi. Merită să citim din ea. Și nu oricum. Voi citiți acasă Evanghelia. A venit la noi Dumnezeu cu bună vestire. Ne-a adus-o în istorie. Bună vestire înseamnă Evanghelia. Și o citiți voi acasă. Dar acum o citim cumva în biserică, să o citim în cadrul, în mijlocul vostru al tuturor și o explicăm după învățătura Sfinților Părinți. Deci e valoarea asta. Să ținem seama de cuvântul ăsta. Și plimbarea aia printre voi și venirea înapoi e ca și cum ar spune la toată lumea. Înțelegeți? A venit Evanghelia la toată lumea. S-a dezlegat cerurile. Tăcerea lui Dumnezeu s-a făcut țăndăr și a devenit cuvânt. A vorbit Dumnezeu. Știți că era un evreu care prin anii 70 în Israel, care nu avea nevoie să citească nimic în Scriptură decât ajungea unde zice și a zis Dumnezeu și cădea în extaz. Deci nu contea ce a zis. faptul că a zis. Deci Dumnezeu a vorbit cu omul. Păi, Doamne, ce-ți mai trebuie? Că Dumnezeu a coborât să vorbească cu omul. Și a zis Dumnezeu și cădea în extaz. Adică a vorbit Dumnezeu. A vorbit cu noi. Ca și cum dacă a fost o tăcere colosală între tine și cine știe, părinții tăi și Africa, ai primit scrisoare de la mama și tata. Și au zis mama și tata. Și leșim. Pentru că e un lucru important. Adică de la Dumnezeu, ceea ce părea o tăcere de la căderea lui Adam până acum, s-a transformat în cuvânt și într-o scrisoare de dragoste. A zis Dumnezeu, hai să citim. Deci cumva ar trebui să devină o citire solemnă a Evangheliei împreună a tuturor și o explicare solemnă în sensul că să ne fim atenți la ea, să nu stăm oricum, să nu stăm cum noi stăm în pat cu picioarele pe perete în timp ce o citim. Sau... Deci o să o citim solemn noi toți, cu cinste, și după aceea să și explicăm în Duhul Sfinților Părinți, nu după capul nostru, nu după, da, eu cred că nu e așa. Nu știu dacă e chiar așa. Adică, să, având biserica și fiind în biserică și având toată măsura bisericii, să avem o dihnă că explicația aia e asupra Evangheliei pe care o citim, e în Duhul Părinților. Și dacă toate lucrurile astea măcar ar fi lămurite cu câteva cuvinte, știți, nu știu cum să spun. Așa oamenii s-ar mobiliza, ar înțelege, s-ar mai trezi din... Dar dacă ele nu sunt lămurite sau nu sunt expuse, eu cred că, de fapt, a venit vremea pur și simplu să catehizăm în timpul liturghiei, în timpul liturghiei. N-am îndrăznit să fac asta până acum prea mult, pentru că aș ieși prea mult în evidență și oricum sunt multe discuții că de ce facem așa și că nu facem ca ceilalți și aproape să fim opriți de mai multe ori. Și dacă aș interveni așa de mult, ar putea fi probleme de genul ăsta și atunci... Dar poate că o să îndrăznesc să fac mai mult. Adică, exact cum, de exemplu, Sfântul Ioan Necronștat, el tot timpul completa așa. Și zicea, se venea să ridice crucea și zicea, sus avem inimile. Și după aia continua. Și zicea, iar dacă noi cu inimile noastre păcătoase nu putem să ne înălțăm către tine, coboară tu în inimile noastre. Continua. Păi, dar nu-i firesc să continue așa, adică nu simțiți că e mai viu, așa? Că așa, sus avem inimile, unii zic, păi, dar nu pot ăla, nu știu ce, ăla se vedește la nu știu ce. Eu zic, ce inimă se ridică, vai de capul meu? Deci nu-i firesc. Și cumva dă viață slujbei. Așa făcea și pe Indre Sofron. El avea la fiecare, după multe, mai multe replici, avea rugăciunile lui personale, care le adăuga cu clastare. Le adăuga cu clastare. Dar așa dădea viață liturghiei. Așa se dădea viață cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru că el nu are viață, ci pentru că oamenii nu mai înțeleg și trebuie înțeles, trebuie explicat, trebuie lămurit. E ca și cum, ia gândiți-vă în ce frică și în ce tulburare trăiești tu atâta timp cât tu nu știi ce boală ai, dar este ceva, că te doare, că simți, că mâna asta parcă nu-ți merge, că ai ceva, îți imaginezi tot felul de boli și când afli că e o chestie care se numește așa și se tratează așa și te luminezi, înțelegi, deci e o chestie normală, trăită și de alții și ai altceva, se deschide inima, ieși din frica aia, din starea aia de tulburare. Ei, așa este când toată această prezentare a liturghiei care devine așa o formă de multe ori de neînțeles, ea se explică cumva și înțelegi. Aha, deci omul ăla care merge în față este Ioan Botezătorul cu lumina în fața Evangheliei. Adică înainte a venit buna vestirea lui Hristos, care a venit să spună adevărul, a venit Ioan Botezătorul și a zis, ca un înainte mergător, și a zis, cel ce vine după mine este mai mare decât mine și el vă va boteza pe voi. Și măcar din când în când se spune, iată, el închipuie pe Ioan Botezătorul și eu, nevrednicul, închipuie pe Hristos venind să vă vestească. Da, deci asta e înțeles, nu că astăzi l-au ales pe Ion în loc de Petru, l-au pus pe Ion să ducă crucea. Adică, sau să ducă și așa, care devine o chestie formală într-un sat oarecare sau printr-o parohie, că cine duce, că ce face, că... Cred că numai așa se mai poate da viață. Deci nu trebuie schimbată liturghia. Ea rămâne cumva în decursul timpului, cuvânt cu cuvânt, replică cu replică, cumva a fost completată de lucrarea Duhului Sfânt. Adică n-a fost întâmplător nimic din ce s-a adăugat și s-a finisat și s-a înfrumusețat în liturghie, dar în continuare ea are nevoie de această explicare, de această deschidere spre credincioși. Mergând pe cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care zice mai bine 5 cuvinte cu înțeles decât mii fără de înțeles în biserică, zice el. Adică și de multe ori liturghia e mic fără de înțeles. Mic, multe, multe, nimeni nu înțelege nimic. Oh, bine, gospodinea merge la masă, gata. Adică fără înțeles, da.
Poate vă puteți gândi la faptul că într-o zi de astăzi de cateheză am putea să ne ascultăm explicațiile noastre la Sfânta Liturghie?
Da, dar nu cred că are mare importanță, valoare, așa că, de exemplu, am văzut la în altul Bartolomeu, care a explicat lucrurile astea, le-au înțeles pe moment anumiți oameni, s-au bucurat, dar și acei oameni au uitat pe parcurs în timp ce se petrecea liturghia după o lună, două, trei, șase, au început să uite și atunci cred că trebuie un fel de cateheză continuă în timpul liturghiei, știți? Dar trebuie și asta.
Dar știi că, de exemplu, înregistrările în altul lui Ciopțeniu, nu le-am căutat și nu le-am mai găsit. Dar ale dumneavoastră, dacă le avem undeva, să zicem că peste un an de zile, zic, oare ce opresiți părintele în sfârșit?
Da. Da, deci se poate face și asta, am și încercat de mai multe ori, la început chiar am explicat-o, dar probabil că cu greșelile de început și cu neștiințele de început, dar putem face asta, dar oricum eu cred doar într-o cateheză continuă, continuă, cateheză pe care ți-o faci ție însuți în primul rând și după aceea celorlalți, în sensul că și tu îți rememorezi, că de aceea și rugăciunile sunt așa, că tu ai făcut așa, 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 nu ca să-i aduci aminte lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu știe și îi spui tu. Tu i-ai arătat pe tâlhar și ai făcut așa, și ai făcut așa, și ai zis așa, și ai zis așa. Tu nu faci asta pentru că Dumnezeu are nevoie să-i explici tu că El nu știe și îl îmbrânzește. Și zici, da, ai dreptate, ce bun am fost, o să fiu și cu tine. Nu. Și faci așa pentru că tu ai nevoie să-ți amintești și să ai încredere în dragostea lui Dumnezeu și apoi cu această încredere în Dumnezeu să-i ceri. Deci ajută-mă, Doamne, înțelegi? Ai tu nevoie de lucrurile astea. E așa și preotul când îți explică lucrurile astea sau când încearcă să lămurească cumva și pentru el și pentru ceilalți mai bine, asta e un folos și pentru el și pentru ei, continuu, continuu. Deci trebuie să fie o cateheză continuă, de fapt. Nu se poate termina. Și voi simțiți asta. Că de atâția ani vorbim și așa și tot îmi ziceți, dom'le, eu nu mai am ce să aflu. Că... Și dacă le știi, reactualizarea lor reaprinde inima în partea aceea pe care tu ai uitat-o sau n-ai mai băgat-o în seamă. Deci, și dau slavă lui Dumnezeu că e așa făcut omul. Deci nu e că e odată, îi se dă și mai nu are nevoie. Dau slavă lui Dumnezeu. Dacă ar fi așa, omul ar fi singuratic, ar fi o monadă, care... dar așa avem nevoie unii de alții, neîncetat și avem nevoie de Dumnezeu. Adică nu, odată aflăm de la Dumnezeu, după care ne vedem de treabă, liniștiți, știm terapia, știm calea, știm cum trebuie făcut. Nu, și noi trebuie să, tot timpul să ne hrănim din Dumnezeu, să-L reactualizăm, să-L reașezăm în sufletele noastre, să ne reaprindem parcă din nou, din nou, din nou, din nou. Și asta mi se pare extraordinar, foarte, foarte frumos. La început eram mâhnit că suntem așa. Dar cu cât a trecut timpul, mi-am dat seama ce urât ar fi fost lumea dacă nu eram așa. Și ce plicticoasă ar fi fost, și ce separat ar fi, și ce... Și n-am fi avut nevoie unii de alții, și nu ne-am mai fi apropiat, și nu ne-am mai fi prețuit unii pe alții. Pentru că, ai înțeles, ai ca și cum ai fi furat o informație, de acum încolo nu te mai interesează. Îți vezi de treaba ta. Pe când așa avem nevoie, avem nevoie. Aveți nevoie să mergeți la mănăstire din când în când să vă reîncărcați. Aveți nevoie, nu ziceam, m-am încărcat, de acum tot restul vieții nu mai am nevoie. Ba, ai nevoie. După un timp mai ai nevoie. Așa de urât ar fi fost dacă, de exemplu, după împărtășanie primeai har și gata, tu nu mai ai nevoie. Păi nici nu știu dacă s-ar mai fi dus să împărtășească cu oamenii, dacă ar mai fi cerut cu stăruință ajutorul lui Dumnezeu, dacă n-ar simți la un moment dat că îi părăsește acest ajutor și că ei au nevoie din nou să reactualizeze această... Deci Dumnezeu a făcut cu știință această stare de pierdere încetul cu încetul harului, ca să te întorci iar la biserică, ca să rămâi pur la un copil. Tu nu ești niciodată un... Tu rămâi purul fiul lui Dumnezeu, nu rămâi eu, am devenit și eu tată, nu mai da. Tată, Dumnezeu, tată și eu, adică și eu la măsuri mari. Nu, tu rămâi purul copilul lui Dumnezeu și ai nevoie totdeauna ca un copil de mama și tată, adică de Dumnezeu și de biserică și de Maica Domnului. Și asta e neîncetat și cât va fi cerul și pământul și când nu va mai fi. Și asta e extraordinar. Mie mi se pare extraordinar că e așa. Deci cred într-o cateheză continuă. Cred că dacă această cateheză continuă și pentru asemenea cateheză continuă, nu se poate să nu fie o legătură mai specială și de lungă durată între preot și credincioși. Adică Nu se poate cateviza totul de la început, de la zero, tot timpul. Trebuie să fie o bază pe care să o știe oamenii aceia și de pe care se poate divaga, se poate adăuga, se poate... Ori dacă nu există această legătură de lungă durată între preotul aceia și credincioși, în care deja ei să fie înțelesi din ce le-a spus el, baza generală, și de aici se poate adăuga preotul și ei să înțeleagă ce a adăugat și ce spune, cred că această cateviză nu se poate face. Adică de aceea e nevoie de comunități... care să rămână mai constante și mai adunate și cumva și nu de hoinari care au dat acolo, au dat dincolo, au dat dincolo, pentru că atunci, da, bine, hoinarii săraci n-au ce face, pentru că noi preoții nu ne facem datoria de a cateviza și de a întări și de a construi piatră cu piatră. Și atunci ei caută disperați și la unii și la alții și peste tot acea temelie, cumva, sau să se întărească. Numai că nu cred într-un spor la nivelul de acesta de hoinar, într-un spor duhovnicesc, ci cred doar că într-o relație de lungă durată, într-o catehizare continuă, așa, și a preotului față de sine, și a preotului față de ceilalți, se poate construi ceva și se poate aprinde sufletele și atunci Dumnezeu dăruiește fiecărui preot, fiecărui darul acesta de a deschide sufletele spre împărăția lui Dumnezeu încetul cu încetul, care nu e de aici de acolo. Adică, zicea Sfântul Isaac Siru, atunci când înțelegând un cuvânt sau un lucru pe care Dumnezeu îl face cu tine și lucrează și până atunci nu l-ai înțeles, te pătrunde la inimă acest lucru așa de mult încât lăcrimezi, înseamnă că ai văzut în taină porțile împărăției cerurilor. Păi, până să mi se deschidă puțin inima, până a trebuit să mă catehizez ani și zeci de ani de preoție, mă catehizam pe mine însumi, ca să înțeleg de fapt ce se întâmplă și ca să pot cumva să picătura aceea din atârnare a insistenței mele, picătura din atârnare biruiește piatra cea tare, zice în acatistul Goia prins Daniel Sandor. Se biruiește piatra aia nepăsării, a platitudinii, a uitării, a neștiinței. Adică ca să înțelegi, de exemplu, când zice cu porfiră mincinoasă a fost îmbrăcat împăratul îngerilor. Peste obraz a fost lovit mirele bisericii. Păi acestea sunt lucruri nu știu cum am putut să le rostesc aceste lucruri fără să le înțeleg. Și ani de zile le-am putut vorbi fără să le înțeleg într-o... Deci au gravitate, au un adevăr atât de adânc, nu știu cum să vă spun. Au o durere în ele și au... Dacă le-am înțelege, am plânge zi și noapte, pur și simplu. Dar treci peste ele, deci așa, trebuie să zici. Înțelegeți? Deci ceva de o adâncime, dar și când ajungi acolo, le zici, m-am putut trăi până acum, să trăiesc așa ca un nenorocit care n-am înțeles asta, care nu le-am băgat în seamă. Cum se poate? Ți se pătrunde inima ca de un cuțit, pur și simplu, când înțelegi lucrurile astea. Și, dar asta trebuie ani de zile de strădanie. Nu se poate dintr-o dată. Nu se poate dintr-o dată. O continuă catehizare a ta însuți, de tine însuți. Și voi trebuie să vă faceți această catehizare a voastră și vă, cu voi și vă, nu numai de către preot prin ce poate el și ce cât poate, ci fiecare cumva se întoarce spre sine, repune în mintea lui anumite lucruri, își readuce aminte de jertfa lui Hristos, își readuce aminte de tot ce face Dumnezeu, de viața lui, de toate. Și toate acestea încetul cu încetul, ca o picătură care tot picură din atârnare, găurește piatră și atare, încetul cu încetul. Ca și cum ai fi surd și dintr-o dată auzi sunete. Nu poți să uiți de un bun ucenic al meu, un domn de 85 de ani, care a fost solist de la vioară și care auzea cel mai fin sunet. Era din cei mai buni violoniști din Cluj. Cel mai fin sunet. Și când i-au dat un aparat auditiv, după ce el vreo 10 ani sau 15, nu auzise aproape nimic. Și i-au dat un aparat special, nu știu de unde, l-a cumpărat cu un preț mare. Și a început să audă și omul ăsta era... Părinte, am auzit păsările cântând. Și plângea în note. Păsările dimineața cântând. Și și-a pus el, nu știu ce, cum cânta la vioară. Și-a ducea aminte când simțea el vibrația acorzii, când pur și simplu era cucerit de, de acea frumusețe a sunetului pe care noi nu ne dăm seama. Glasul soției mele care mă strigă, era... Și soția zicea, Vasile! Nu conta, ce frumos, auzis-o de pe trei note. Vasile! Zicea. Era haide, extraordinar, extraordinar. Deci așa, așa parcă se biruiește o nepăsare și o neștiință și atunci când începi să înțelegi. Ai pur și simplu ai dat cu capul de pământ și ai zice, unde am fost până acum? Cum am putut să trăiesc așa ca un nimeni, ca o basculantă nepăsătoare, ca un care călca rânduri și straturi de flori, zicând, e ceva pe aici de văzut interesant? Știți? Așa te simți în fața lui Dumnezeu. Dar pentru asta înseamnă o cateheză continuă cu tine însăți, o reamintire. Ce înseamnă cateheză? Nu trebuie să tot înveți lucruri noi, ci o reamintire a lui Dumnezeu neîncetată, o repunere, ca și cum ai tot spăla cu apă ceva care zici, domnule, n-are rost să mai speli, dumne, că nu se duce de acolo. Așa rămâne, nu? Și tu tot speli, și tu tot speli. Și începe să se ducă, înțelegeți? Începe să se ducă, să apară ochii unde părea nimic, să apară ochii și pe aceea se vadă pleoapele și începe, și tot dai și dai, și începe să se zărească lumină și iară, și iară, și iară. Deci, nu cred decât în o asemenea cateheză continuă și a voastră personală și a bisericii în general, dar nu neapărat numai și numai prin cateheză, așa cum ne întâlnim acum și vorbim și așa. Da, și prin asta, fără asta nu se poate, dar și prin cateheza aceasta în timpul slujbelor, în sine, pur și simplu, atunci, bine, nici să nu devină obositoare. De multe ori, cateheza asta se transformă în multe biserici într-o chestie emoțională și nu se explică nimic decât se spune. Și aduce aminte de noi, Doamne, că suntem în călătorie și ăia sunt așa și ăia sunt necăjiți și ăia sunt așa. Și e frumoasă și asta de cerere. Dar e mai mult, se proiectează spre un fel de emoționare a sufletelor prin dorințele necazul lumii. Da, sunt frumoase, dar ele nu sunt eliberatoare. Nu sunt eliberatoare aceste... E ca și mai zice, poți pune fânul mult acolo, dar dacă nu pui o țeapă pe care să stea fânul, nu stă ca pe o claie. Adică nu merge. El se duce în toate părțile, le iau vântul. Așa e și cu această stare emoțională pe care poate să-ți o trezească liturghia sau prin cântece excepțional de frumoase, prin cuvinte foarte frumoase, prin felul de a fi al preotului, care e extraordinar, cum se mișcă, cum foarte blând, toate sunt frumoase așa. Dar dacă n-au înțelesul adânc al lucrurilor și n-are cateheza interioară, nu această exterioară emoțională, așa de vedere, atunci lucrurile nu țin mult, știți? Adică te impresionează, ești deosebit de impresionat, poate chiar și plângi puțin, dar mergi acasă și ești tot omul ăla. Nu te schimbi, asta nu te schimbă. Și numai înțelesul adânc al lucrurilor te schimbă, înțelegeți? Este o parte adâncă care trebuie schimbată în noi și care așteaptă să se schimbe și care greu se schimbă, dar acea... unii merg pe chestia asta, pe un fel de cateheze emoțională, dar care de fapt nu e al înțelesului lucrurilor, ci alții... Sunt tot felul de metode prin care se încearcă revigorarea credinței, dar nu este decât aceasta. Mai țineți minte când a zis Mântuitorul la sfârșit, la cina cea de taină, că nu au fost momente pentru care s-a supărat Mântuitorul pe apostol decât atunci când a zis, tot nu înțelegeți! Cum de nu înțelegeți? Atunci se mâhnea cumva pe ei, că nu vreau să înțeleagă. Și la sfârșit, la cina cea de taină, a zis, acum înțelegeți? Că au zis ei, știm că nu ai trebuință să-ți mai zicem nimic, că tu știi dinainte. Și a zis Mântuitorul, acum înțelegeți? Și s-a bucurat cu Duhul, înțelegeți? E important să înțelegi, e foarte important, ține foarte mult Dumnezeu asta. Să înțelegi, să ți se deschidă mintea, să înțelegi, e foarte important. Dacă nu este asta, nu stă, credința nu stă. Nu e așa, flutură și zboară și o ia vântul și diavolul o ia foarte repede și ușor. Nu poți să te temelești nici pe emoții, nici pe stări, nici pe tot felul de tradiții, de bucurii, toate sunt frumoase, dar Dacă nu e cu înțelegere adâncă asupra credinței, nu ține. Când bate vântul, o ia și o smulge și o aruncă unde vrei. Și vântul istoriei, vântul necazurilor, vântul problemelor, nu ține. De ce în canonul Învierii, la cântarea 6-a, se zice Mântuitorul meu, jertfa cea vie, se jertfește? Se? Se merge pe faptul că se vorbește despre două jertfe totdeauna. Jertfa Mântuitorului ca om și jertfa Mântuitorului ca Dumnezeu, care nu poate fi omorât și jertfit Dumnezeu în sine, ca ființă. Și totdeauna se readuce aminte în anumite cântări sau învățături sau rugăciuni că este totuși nejertfită partea dumnezeiască. Deci nu că a murit Dumnezeu, a murit omul unit cu Dumnezeu. A murit omul unit cu Dumnezeu, dar nu Dumnezeu. Și de aia se spune jertfa cea vie, jertfa adevărată, jertfă în toate până la moarte, dar nejertfită. Pentru că de fapt se readuce aminte de partea dumnezeiască din Mântuitorul, care nu moare, nu moare. Că de aia zice mie, după ce moare Mântuitorul și coboară, trupul e pus în mormânt și zicem cântarea aceea în iad cu tâlharul, cu trupul în mormânt, în rai, nu, în rai cu tâlharul, în iad cu sufletul, cu trupul în mormânt și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul Sfânt ai fost Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Adică nu a murit Dumnezeu, El era pretutindeni. Deci într-un loc se zice jertfa, se zice jertfă nejertfită, iar în alta jertfă jertfită. Din cauza asta, ca Dumnezeu este o jertfă și putem zice că este jertfă, că Dumnezeu s-a jertfit, în sensul că Dumnezeu s-a pogorât, s-a făcut mic ca și noi, s-a smerit, s-a umilit, e o jertfă, dar nu e o jertfă de plină cum este jertfa de tot. Adică a murit Dumnezeu. N-a murit Dumnezeu. Este jertfă nejertfită, adică în care nu se moare și Dumnezeu nu poate fi omorât și asta e o stare de bucurie. Dumnezeu. Răul nu poate să-L omoară pe Dumnezeu. Asta e de fapt. Jertfă nejertfită. Știți, ea sună... Dar când jertfă nejertfită, tu ar trebui să înțelegi răul nu-L poate omorâ pe Dumnezeu. E o biruință. Nu-L poate omorâ. Ea pare că pare că Dumnezeu se supune, pare că Dumnezeu dispare, pare că Dumnezeu nu mai are nicio putere, pare, dar de fapt nu poate fi omorât și nu poate fi ucis și nu poate fi distrus. Și asta e o bucurie fără seamă. Dacă mai aveți o întrebare, cred că este și 5-1. O ultimă întrebare, uitată pe un colț, de scrumieră, de noptieră. Acestea câteva gânduri, da. Eu am încercat să o fac prin faptul că spun în timpul rugăciunilor anumite înțelesuri și nu totdeauna același neapărat. Încercând să explic alte înțelesuri și dacă ați ști la fiecare cât e... Numai că nici nu vreau să obosesc, pentru că oamenii pot să obosească. Eu cred că oamenii nu rezistă decât la 2-3 înțelesuri în timpul liturghiei. La rugăciune de început până la Evanghelie, să ai un înțeles pe care să-l dai și așa să mai ai unul până pe la acțion și să mai ai unul după acțion. Cam atâta. Restul nu prea rezistă, că deja devine obositor și trebuie să... Și mai bine așa, disparat și mai rar și să dau așa înțelesuri și pe care să le puteți să prinde și înțelege, decât mai multe și mai... Cum am făcut astăzi la Heruvic... Și când am intrat așa în detalii și că aici așa și că aici așa, dar numai după ce trebuie în Herulicu, ziceam să terminăm, zic că nu mai putem, Părinte, să termină liturghia. Adică e atât de înaltă măsura la care te cheamă Dumnezeu, atât de înalte sunt cuvintele și înțelesurile lor și adâncurile lor, încât dacă nu ești, cum să zic, pregătit așa și cumva călit, obosești înțelegând. Obosește și sfătește trăind. Deci noi suntem la un nivel de copii, de copii de aia care după 5, de 5 ani care fug așa, de 5 ani, de 3 ani, care fug 100 de metri și ai terminat, 2 ani sau nu știu de cât. Cam așa suntem și la nivel emoțional. De exemplu, numai să înțelegi, numai asta să zici acolo că tu ești jertfa cea nejertfită și să înțelegi în înțelesul ăsta că Dumnezeu rău nu poate fi, nu poate birui pe binele, nu poate birui pe Dumnezeu, nu poate ucide. Deja și trăindu-l la maxim lucrul ăsta, cât poți tu, deja ești cam obosit psihic și când următoarea dată, când zice Dumnezeu, când zicem în Heruvic că totuși ne-ai primit pe noi, deși suntem desfrânați, deși suntem păcătoși, Doamne, și să aduce aminte numai puțin ce păcătos e și ne-ai primit pe noi să slujim pentru popor și cât iubești tu omul, că tu ai zis pentru că atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat. Numai trăind asta și înțelegând, iar al doilea hemoragie de energie și deja a treia ești terminat. Înțelegeți? Deci trebuie să ai o experiență și o călire de mult timp cu asemenea hemoragii care de fapt nu sunt hemoragii pentru că sunt niște, de fapt tu mai mult primești decât dăruiești, dar la început sunt obositoare, par obositoare pentru că nu ești pregătit pentru ele. Aici la început se bată la începutul, nu-i slujba, nu-i rugăciune, ci cu cine nu te amică. Poftim? Da, dar cred că nouă nu se va ierta. Așa e. Și am văzut teologi care spuneau, Doamne, să fim ca bunicii noștri, nu contează nici ce auzi, nici ce să stai acolo lângă perete în afara bisericii, nu se aude nici dinăuntru, nici ce zice preotul, nici rugăciune din taină, nu, dar tu acolo să trăiești, Doamne, cum o trăit. Dar nu știu dacă se mai poate asta. Trebuie generații și generații de cumințenie și de smerenie și de credință absolută în Dumnezeu și în biserică, ca tu să poți fi în urma acelor generații capabil să nu-ți trebuiască nimic altceva decât să stai acolo răzmat de zidul bisericii și să auzi numai un murmur din când în când și să zici slavă ție, Doamne, slavă ție, și să te bucuri și să le primești toate ca Dumnezeu. Pentru asta trebuie un efort colosal de generații întregi. Pe când omul acum nu mai are acest suport, pentru că au fost deja câteva generații care au întrerupt toată acest ajutor din spate. Și acum trebuie și mintea noastră este mult mai, de exemplu, așa au fost creștinii până la eliberarea lor de la edictul de la Milano. Simpli, curați, n-avea noi prea multe explicații, prea multe, cu atâta râmnă credeau în Hristos, mureau pentru El, dar după ce au intrat intelectuali, bisericoane, mulți, aveau nevoie de multe. Ei, așa suntem și noi acum, intelectuali, pe multe, explicații. Nu cred că mai merge cu simplitatea aia pe care pentru unii o mai fi mergând, dar rari. Și trebuie să înțelegem și atunci mergem pe calea înțelegerii. Mai ales că li s-a dat minte, ni s-au deschis scripturile, ni s-au deschis toate. Acum e vremea în care toate sunt deschise, trebuie. Bine. Începe rugăciunea și atunci nu mai zicem acum rugăciunea. Cu bine să vedem, după începem imediat.
Nu,